halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunko.
Ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba, waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii, bal iminkana aynu eegno maadadan ah ololihii ugu horreeyey ee boqor Ahaab uu ku qaaday Suuriya iyo guushiisii. Aynu eegno haddaba cutubka labaatanaad aayadda koowaad ee kitaabkii koowaad ee boqorrada, waxaana qoran sida tan: oo Binhadad oo ahaa boqorkii Suuriya wuxuu soo urursaday ciidankiisii oo dhan, waxaana isaga la jiray 230 boqor iyo fardo iyo gaari fardood, oo intuu soo kacay ayuu Samaariya hareereeyey wuuna la diriray. Ilaah haddeer waxa uu ogolaaday in cadow qallaad uu kor kaga soo duulo. Ha yeeshee, haddeer waxaa la inoo sheegay in Ilaah uu boqor Ahaab u ballanqaaday guul. Haddana aynu eegno cutubka labaatanaad aayadaha 13 ilaa 14 iyo kitaabkii koowaad ee boqorradii, waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, nebi baa u soo dhowaaday boqorkii dalka reer Banu Israa'iil oo Ahaab ahaa, oo wuxuu ku yidhi, war Rabbigu wuxuu leeyahay, dadkan faraha badan oo dhan ma aragtay, bal ogow kulligood adigan maanta kuu soo gacangelinaya, oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu ahay Rabbiga. Markaasaa Ahaab wuxuu yidhi, oo yuu igu soo gacangelinaya? Isna wuxuu yidhi, Rabbigu wuxuu leeyahay, amiiradii gobollada addoommadooda ayaan kugu soo gacangelinayaa. Oo haddana wuxuu yidhi, oo dagaalka yaa bilaabaya? Wuxuu yidhi, adiga. Ballanqaadkan badbaadada Ilaah ee ku saabsan xaaladdan kuma aanay sallaysnayn Ahaab shirkigiisa, laakiin waxay ku sallaysnayd jaceylka uu Ilaah u hayay dadkiisa. Ilaah waxa uu ninkan siiyey fursad uu ku toobad keeno, fursaddana ninba maalin ayay soo martaa. Aayadaha xiga waxaynu ka ogaan doonnaa guushii weyneed ee Ahaab uu ka gaaray reer Suuriya, ololihiisii labaad, iyo canaantii loo soo jeediyey ee ku saabsaneyd badbaadadii uu badbaadiyey nolosha Binhadad oo ahaa boqorkii reer Suuriya. Aynu eegno aayadaha 20-22 ee isla cutubkaasi labaatanaad, waxaana qoran sida tan: oo kulligood mid waluba ninkiisii ayuu dilay. Markaasaa ciidankii Suuriya cararay oo ciidankii Israa'iilna way eryadeen. Oo Binhadad oo ahaa boqorkii Suuriya faras buu fuulay oo rag fardooley ah la baxsaday. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil baxay oo baabi'iyey fardihii iyo gaari fardoodkii, oo ciidankii Suuriyana aad buu u laayey. Markaasaa nebigii uu u soo dhowaaday boqorka dalka Israa'iil oo wuxuu ku yidhi, tag oo xoogayso oo bal ogow oo eeg waxaad samaynaysid, waayo markii sannadu ay soo wareegto ayaa boqorka Suuriya uu kugu soo duuli doonaa. Ilaah waxa uu ku lahaa Ahaab, waxaan ku siiyey guul, laakiin ka taxadar inaad dib ugu noqoto caabudistii sanamka Baal. Waxaan ku caddeeyey inaan ahay Ilaahaaga nool. Boqorka Suuriyana mar labaad ayuu kaa soo horjeysan doonaa sannadan dhexdeeda. Dagaalka halkan kuma dhammaan. Binhadadna wuxuu isku dayi doonaa inuu mar kale ka guulaysto Israa'iil. Wax arrintan ku saabsan aynu ka eegno aayadaha 27-28 ee isla cutubka labaatanaad ee kitaabka koowaad ee boqorradii, waxaana qoran sida tan: kolkii Ahaab erayadaas uu maqlay ayuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyo guntaday, wuuna soomay oo joonyo ku dhex seexday oo aayar u socday, oo haddana ereygii Rabbigu wuxuu u yimid Eliyaah ama nebi Ilyaas kii reer Tashbi, oo uu ku yidhi, war soo uma jeedid siduu Ahaab horteyda isugu hooseysiiyey, sharka ku soo dejin maayo intuu isagu nool yahay maxaa yeelay isagu horteedu isku hooseysiiyey laakiinse sharka waxaan reerkiisa ku soo dejin doonaa wakhtiga wiilkiisa mar labaad ilaah waxa uu axaab ka siiyey guul cadowgiisa laakiin nasiib darro wuxuu sameeyey qalad kaasoo ah inuu badbaadiyey boqorka nasadiisa aynu eegno aayadda soddon iyo afaraad ee cutubka labaatanaad waxaa qoran sida tan markaasaa binhadad wuxuu ku yidhi waan ku celinayaa magaalooyinkii aabbahay aabbaha ka dhacay waxaa dimashak ka samaysataa jidad sida aabbahay samaariya uga samaystay oo kale axaabna wuxuu ku yidhi axdigaanan kugu sii daynayaa sidaasuu axdi ula dhigtay wuuna iska daayey axaab waxaa lagu yidhi baabbi'i cadowga laakiin ma uusan oofin arrintaas saaxib haddii aad samaysid dembi ma lahan waxaad ku marmarsiyootid ilaahna taasi ka oggolaan maayo taas ayuuna boqor axaab sameeyey haddaan idinka akhrinno kitaabka boqorradii koowaad cutubka labaatanaad aayadda afartan iyo labaad waxaa qoran sida tan markaasuu isagii ku yidhi rabbigu wuxuu ku leeyahay ninkii aan baabba'a ku xukumay ayaad gacantaada ka sii daysay oo sidaas daraaddeed naftaadu waxay u dhiman doontaa naftiisa dadkaaguna dadkiisa dhegayste eedaysane ma xukumi karo dembiile haddaba boqor axaab isagoo ka eedaysnaa xagga ilaah ayuu saamaxaad u fidiyey boqorkii cadowgiisa ahaa sababtuna waxa weeye wuxuu arkay in isagu laftiisa uu yahay dembiile dhegaystayaal haddana waxaannu gudagelaynaa cutubka kow iyo labaatanaad oo ka hadlaya beer canab ah oo uu lahaa naabood iyo boqor axaab waxa kale oo aynu eegaynaa noloshii sharka lahayd ee boqorkii iyo boqoraddii reer banu israa'iil ee la kala odhan jiray axaab iyo yisbeel cutubkaas oo muujinaya dabeecaddoodii naxariisdarrada ahayd bal aynu akhrinno aayaddiisa koowaad ee kitaabka boqorradii koowaad baalka afar boqol lixdan iyo shan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxyaalahaas dabadood waxay noqotay in naabood oo ahaa reer yisriceel uu lahaa beer canab ah oo yisriceel ku tiillay ee u dhoweyd gurigii axaab oo ahaa boqorkii samaariya haddaba samaariya waxay ahayd meesha ugu quruxda badan ee dhulbeereedka ah ee waddanka falastiin haddii aad dul istaagtid buurta ku taalla samaariya waxaad dhanka koonfureed ka arkaysaa yeruusaalem dhanka waqooyina dooxada istraaliyon iyo badda galiilii dhanka barina waxaad arkaysaa webiga joordan iyo badda mediterraneanka oo aad ka arkayso dhanka galbeed annagoo ka sii ambaqaadayna halkii ayaannu eegaynaa aayadaha labo ilaa saddex ee isla cutubkaasi kow iyo labaatanaad ee kitaabkii koowaad ee boqorrada waxaa qoran sida tan oo axaab baa naabood la hadlay oo ku yidhi beertaada canabka ah isii aan beer khudrad ah ka dhigtee maxaa yeelay waxay u dhowdahay gurigayga oo adigana waxaan ku siinayaa beer canab ah oo iyada ka sii wanaagsan amase haddii ay kula wanaagsan tahay waxaan ku siinayaa qiimaheeda oo lacag ah markaasaa naabood wuxuu axaab ku yidhi ilaaha iga hayo inaan dhaxalkii awoowayaashay ku siiyo beerta naabood waxay ahayd mid qurux badan oo ku tiilay buurta samaariya boqor axaabna wuxuu lahaa guri boqortooyo oo qurux badan oo uu aad ugu qanacsanaa laakiinse uma jeedin tiisa laakiin wuxuu rabay beertaasi canabka ah oo naabood uusan doonaynin inuu iibiyo maxaa wacay waxay ahayd beer dhaxaltooyo haddaba waxay u baahan tahay geesinimo dheeraad ah inaad boqorka ka diiddo codsigiisa uu ku doonayo beerta iminka aynu eegno aayadda afraad ee isla cutubkii kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan markaasaa axaab wuxuu yimid gurigiisii isagoo calool xun oo ka xanaaqsan ereygii naabood kii reer yisriceel isaga uu kula hadlay maxaa yeelay wuxuu isaga ku yidhi ku siin maayo dhaxalkii awoowayaashay markaasuu sariirtiisii jiifsaday wuuna sii jeestay oo uu diiday inuu wax cuno boqor axaab way u hirgeli weysay inuu beertii helo haddaba sida cunug yar oo caananuug ah ayuu is-xanaajiyey oo uu diiday inuu cunto cuno. Bal iminkana aynu eegno shirqoolkii ay maleegtay boqoraddii Jisbeel ee ku saabsanaa sidii ay beerta Naabood ugu soo gacangelin lahayd boqorka. Ahaab ma haynin wax fikrad ah oo uu ku qaadan karo beerta, laakiin xaaskiisa ayaa haysay fikrad. Aynu ka eegno aayadaha 5-7 ee cutubka 21-aad ee kitaabkii 1-aad ee boqoradii. Waxaa qoran sida tan: laakiinse naagtiisii Yisbeel ayaa u timid oo waxay ku tiri, war maxaa naftaadu u qulubsan tahay oo aad kibis la cuni weyday? Markaasuu iyadii ku yidhi, naa waxaan la hadlay Naabood kii reer Yisraeel oo aan ku idhi, beertaada canabka ah lacag iga siiso, ama haddii kale oo ay kula wanaagsan tahay waxaan kaa siinayaa beer kale oo canab ah. Oo isna wuxuu iigu jawaabay, beertayda ku siin maayo. Markaasaa naagtiisii Yisbeel waxay ku tiri, war miyaadan haatan u talin boqortooyada Israa'iil? Haddaba kac oo wax cun oo qalbigaagana ka farxi, anigaa ku siinaya Naabood kan reer Yisraeel beertiisa canabka ah. Yisbeel waxay ahayd naag ad adag oo shareed, iminkana waxay ka shaqaynaysaa siday gacanta ugu dhigi lahayd beertaas. Waxay abaabushay in laba nin ay markhaati been ah ku furaan isaga, iyagoo leh wuxuu caayay Ilaah iyo boqorkiisa. Markaasaa Naabood laga saaray magaaladii oo lagu dilay dhagax. Runtii tan waxay ahayd fal dembi oo aan qiyaas lahayn. Adduunkan waa lagu arkaa in nin madax ah oo si fool xun ula macaamiloodo kuwa taagta daran. Saaxiibayaal, waxaa jiri doonta maalin lagala xisaabtami doono falalkiisa foosha xun. Wayna timid maalintii boqor Ahaab lagala xisaabtami lahaa arrintan. Innagoo halkaasi ka sii ambaqaadaynaa ayaynu akhrinaynaa aayadaha 5-16 ee isla cutubkaasi 21-aad. Waxaa qoran sida tan: markii Yisbeel ay maqashay in Naabood la dhagxiyey oo uu dhintay, ayay Yisbeel Ahaab ku tiri, war kac oo iska qaado beertii canabka ahayd oo Naabood kii reer Yisraeel ee uu hore inuu lacag kaa siisto kugu diiday, waayo haatan Naabood ma noola, wuuse dhintay. Oo markii Ahaab maqlay in Naabood dhintay, ayaa Ahaab wuxuu u kacay inuu u dhaadhaco oo iska qaato beertii Naaboodkii reer Yisraeel. Boqor Ahaab waxay naagtiisii u sheegtay in Naabood uu dhintay oo beertii uu qaadan karo. Haddaba ma wuxuu mooday in falalkiisa foosha xun sidaa lagu hilmaami doono? Waa maya, waxaa joogay nin xusuusin doona isaga ereyga Ilaah. Aayadaha xiga ee 7-19 ee isla cutubkaasi 21-aad waxay ka hadlayaan sii sheegiddii la sii sheegay halaagga ku imaan doonay Ahaab iyo naagtiisii Yisbeel. Waxaana ku qoran sida tan: oo ereygii Rabbiga ayaa u yimid Eliyaah ama nebi Eliyaas kii reer Tishbi, isagoo leh, war sare joogso oo u dhaadhac boqorka dalka reer Banu Israa'iil oo Ahaab ah oo Samaariya deggan, oo bal eeg wuxuu ku dhex jiraa beertii canabka ahayd oo Naabood, halkaasoo uu ugu dhaadhacay inuu iska qaato. Waa inaad isaga la hadashaa oo waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu kugu leeyahay, war ma wax baad dishay oo haddana ma wax baad qaadatay? Oo haddana isaga waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu kugu leeyahay, meeshii eeyuhu ka leefleefeen dhiiggii Naabood ayaa adiga dhiiggaagana eeyo ka leefleefi doonaan. Dhegaystayaal, haddaba xusuusta in Ilaah yidhi, nin waliba wuxuu beerto ayuu goosan doonaa. Haddii aynu maanta la hadli karno dadkii hore, waxay inoo sheegi lahaayeen in tani ay tahay sharci Ilaah uu sameeyey oo aan meel looga leexleexdo lahayn. Nin waliba wuxuu garabsado waa laga jaasayn doonaa. Aayadaha 21-22 ee isla cutubkaasi 21-aad waxaa la inoogu sheegayaa wixii lagu xukumay Ahaab iyo Yisbeel. Waxaana ku qoran sida tan: oo bal ogow Ahaabow, balaayo baan kugu soo dejin doonaa, oo farcankaaga waan kaa qaadi doonaa, oo waxaan kaa baabi'in doonaa wiil kasta, ha ahaado mid kasta oo dalka Israa'iil ku dhex xiran ama mid kasta oo ku dhex furan, oo reerkaagana waxaan ka dhigi doonaa sidii reerkii Yarabcaam ina Nebaat, iyo sidii reerkii Bacshaan ina axiya sababtuna waxa weeye xanaaqii aad iga xanaajisay oo aad dadkii Israa'iilna dambaajisay aawadiis. ilaah waxa uu ku leeyahay Axaab, gurigaaga waan duminayaa, farcankaaguna halkan ma xukumi doonaan? ilaah weli kama bixin arrintiisa. aynu eegno aayadda 23aad ee isla cutubka 21aad. waxaa qoran sida tan: oo Yisbeelna Rabbigu wuu ka hadlay oo yidhi, Yisbeel, eeyuhu waa ku cuni doonaan derbiga Yisraceel agtiisa. labadan arrimoodba way qabsatay isaga. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, haddeer waxaannu guda gelaynaa cutubka 22aad ee kitaabkii 1aad ee boqorradii, kaas oo ah cutubkii ugu dambeeyey oo ka hadlaya boqor Axaab iyo Miikeyhu. cutubkan waxaynu ku arkaynaa in boqor Axaab wixii Rabbiga uu ku xukmiyey ay dhaceen. boqortooyada waqooyina waxaa madax ka noqday Yehoshafaad. isagu waa boqor wanaagsan, laakiin waxa uu xiriir la yeeshtay boqor Axaab. bal aynu akhrino labada aayadood ee ugu horreeya ee cutubkaasi 22aad. waxaa qoran sida tan: oo intii 3 sannadood ah ayaannu dagaal dhex marin dadka Suuriya iyo dadka Israa'iil, oo waxay noqotay sannadii 3aad in Yehoshafaad oo dalka Yuhuudah boqor ka ahaa uu u yimid boqorkii dalka Israa'iil. maxaa dhacay oo boqorkan wanaagsan ee Yehoshafaad uu u gaashaan buuraystay boqorkii sharka lahaa ee Axaab? xiriirkani ma ahan mid caadi ah, laakiin hadhow waxaynu ogaan doonaa in wiilkii Yehoshafaad ee la oran jiray Yehoram uu guursaday gabadhii Axaab iyo Yisbeel. tan waxay u ekeed iyadoo wiil hab ilaah lagu soo barbaariyey uu guursanayo gabar ka timid qoys shayaadiin ah, taasina dhibkeeda ayay leedahay. aynu iminka idinka akhrino aayadaha 3-4 ee cutubka 22aad. waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii dalkii Israa'iil addoommadiisii ku yidhi, war miyaydnaan ogeen inaan iska leennahay Raamood Gilicaad, oo annana waannu iska fadhinnaa, oo kalama aannu bixin gacantii boqorka Suuriya? oo wuxuu Yehoshafaad ku yidhi, dagaal baannu Raamood Gilicaad u tegayaaye, ma i raacaysaa? oo Yehoshafaadna wuxuu boqorkii dalkii Israa'iil ku yidhi, anigu kula mid baan ahay, oo dadkayguna waa dadkaagoo kale, fardahayguna waa fardahaagoo kale. Raamood Gilicaad waxay ahayd magaalooyinka ugu waaweyn oo ay degaan qabiilka Gaad, waxayna gacanta ugu jirtay Suuriya. habka ugu wanaagsan waxay ahayd in wax waliba sidooda lagu daayo oo boqor Yehoshafaad uu bannaanka ka joogo arrintan, maxaa yeelay magaaladan kama mid ahayn dhulka uu xukumo ee waxay ka tirsanayd dhulkii uu xukumayay boqor Axaab. waxaa laga doonayey in uu qaato talada nebiga ilaah. aayadaha xiga ee 5-7 ee isla cutubkaasi 22aad waxay inoo sheegayaan in nebiyadii beenta ahaa ee boqor Axaab ay u ballanqaadeen guul isaga, laakiin Yehoshafaad uu doonayey inuu ogaado waxa doonista ilaah ay tahay. waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehoshafaad boqorkii dalka Israa'iil uu ku yidhi, waan ku baryayaaye, bal maanta erayga Rabbiga wax weydii. markaasaa boqorkii dalka Israa'iil uu soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa in ku dhow 400 oo nin, oo wuxuu ku yidhi, Raamood Gilicaad dagaal ma u tagnaa, mise waan iska daayaa? markaasaa boqorkii dalka Israa'iil soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa in ku dhow 400 oo nin, oo wuxuu ku yidhi, Raamood Gilicaad dagaal ma u tagaa, mise waan iska daayaa? oo iyana waxay ku yidhaahdeen, tag, waayo sayidku wuxuu iyada soo gelin doonaa gacantaada boqorow. laakiinse Yehoshafaad wuxuu ku yidhi, kuwan mooyaane, miyaannu nebiga Rabbigu jirin aan wax weydinne? boqor Yehoshafaad waxa uu doonayaa inuu ogaado doonista ilaah, wuxuuna ka shakiyey nebiyadan beenta ah isagoo leh, kuwan mooyaane, miyaannu nebiga Rabbigu jirin aan wax weydinne? bal iminka aynu akhrino aayadda 8aad ee isla cutubkaasi 22aad. waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehoshafaad ku yidhi, weli waxaa jira nin kale oo aan Rabbiga wax ka weydiin karno, kaasuna waa Mikayhu ina Yimlah, laakiinse waan necbahay, maxaa yeelay isagu wax wanaagsan igama sheego wax xun mooyaane. Oo Yehoshafaadna wuxuu ku yidhi, boqorow, saas ha odhan, bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno aayadaha 9-12 ee isla cutubkaasi 22-aad ee kitaabkii Boqorrada koowaad. Waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii dalkii Israa'iil uu u yeedhay mid sargaal ah oo wuxuu ku yidhi, haddiiba ii keen Mikayhu ina Yimlah. Haddaba boqorkii dalkii Israa'iil iyo Yehoshafaad oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, mid kastaaba wuxuu ku fadhiyey carshigiisii isagoo dharkii boqornimada qaba, oo waxay fadhiyeen meel bannaan oo ku taal iridda Samaariya laga soo galo, oo nebiyadii oo dhammuna saasay sii wada sheegeen iyagoo leh, Roomaad gilicaad tag oo guulayso, maxaa yeelay Rabbigu wuu soo gelin doonaa gacantaada, boqorow. Nebiyadii joogay wakhtigaas oo dhammu ilaa 400 ayaa waxay mar waliba boqor Ahaab u sheegayeen inuu la dagaalamo Suuriya, dagaalkaasina uu ku guulaysan doono. Ninkii la diray ee loo diray Mikayhu wuxuu u sheegay isaga arrintan isagoo leh, nebiyadii oo dhan waxay u sheegayaan in boqorku uu la dagaalamo Suuriya. Nebiyadii oo dhan waxay sheegayaan in boqorku uu la dagaalamo Suuriya, uu dagaalkaasina uu ku guulaysan doono. Adiguna sidaa samee si boqorku uu kugu naxariisto. Laakiin waxaa cajaa'ib lahayd sida Mikayhu uu ku jawaabay. Aynu ka eegno aayadaha 13-14 ee isla cutubkaasi 22-aad ee kitaabkii Boqorrada koowaad. Waxaa qoran sida tan: oo wargeyskii Mikayhu loo diray inuu u soo yeero, uu la hadlay uu ku yidhi, bal eeg, nebiyadii war wanaagsan bay u sheegeen boqorkii, oo isku af bay ku wada hadleen. Haddaba waxaan kaa baryayaa in ereygaagu la mid noqdo ereygooda, oo adigu wax wanaagsan ku hadal. Markaasaa Mikayhu yidhi, Rabbiga noloshiisan ku dhaartay, waxaan sheegayaa wax Alla wixii Rabbigu uu igu yidhaahdo. Mikayhu jawaabtii uu bixiyey waxay ahayd mid xiiso leh markii uu yidhi, waxaan sheegayaa wax Alla wixii Rabbigu uu igu yidhaahdo. Wuxuu arkay nebiyadii beenaalayaasha ahaa oo labada dhinac ka fadhiya labadii boqor, kuwaasoo oo boqorrada u sheega waxa ay dhegtooda doonayso oo qura, isla sidii ayuu sameeyey, oo wuxuu boqorradii u sheegay waxay doonayeen. Kadib boqor Ahaab waa xanaaqay oo wuxuu arkay inuu ku majaajiloonayo. Aynu akhrino aayadaha xiga ee 15-16 ee cutubkaasi 22-aad. Waxaa qoran sida tan: oo markuu boqorkii u yimid ayaa boqorkii uu ku yidhi, Mikayhuyow, Raamood Gilicaad dagaal ma u tagnaa, mase waannu iska daynaa? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, tag oo ku soo guulayso, oo Rabbiguna iyaduu soo gelin doonaa gacantaada, boqorow. Markaasaa boqorkii isagii uu ku yidhi, runta mooyaane wax kale inaadan magacaa Rabbiga iigu sheegayn intee jeer baan ku dhaariyaa. Boqorkii waxa uu Mikayhu ku yidhi, waan garanayaa inaad igu majaajiloonaysid, maxaa wacay weligaa isku dhan ma aanad noqon nebiyada kale. Kadib Mikayhu sida dhabta ah ayuu wax ugu sheegayaa. Bal aynu taa ka akhrino aayadaha 17-18 ee isla cutubkaasi 22-aad ee kitaabkii Boqorradii koowaad. Waxaa qoran sida tan: oo isna wuxuu yidhi, waxaan arkay dadka Israa'iil oo dhan oo buuraha ku kala firdhay sidii ido aan ari jir lahayn. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, kuwanu sayid ma leh, ee nin waluba gurigiisii ha ku nabad noqdo. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil Yehoshafaad ku yidhi, miyaanan ku sheegin inuusan wax wanaagsan iga sii sheegaynin wax shar ah mooyaane? Haddaba boqorkii Israa'iil waxa uu Yehoshafaad ku yidhi, soo kuma aanan sheegin in ninkan wax shar ah mooyaane uusan wax wanaagsan iga sheegaynin. Kadib Mikayhu waxa uu yidhi, ma aanan dhammayn hadalka, waxaa jira waxyaalo aan doonayo inaad maqashid. Waxyaalahaasi iyaga ah, aynu ka akhrinno haddaba aayadaha 19-20 ee cutubka 22-aad. Waxaa qoran sida tan: markaasuu Mikayhu yidhi, haddaba erayga Rabbiga maqal. Waxaan arkay Rabbiga oo carshigiisa ku fadhiya oo ciidankii samada oo dhammuna taagan yihiin midigtiisa iyo bidixdiisa. Markaasaa Rabbigu yidhi, kuma Ahaab soo sasabaya inuu Ramoot Gileaad tago uu halkaasi ku dhinto? Oo mid sidanuu yidhi, mid kalena sidaasuu yidhi. Ilaah wuu garanayay waxa uu samaynayay, umana uusan baahnayn talada cid kale. Bal aynu idin sii wadno akhrinta aayadaha 21-27 ee isla cutubkaasi 22-aad ee kitaabkii boqorradii koowaad. Waxaana qoran sida tan: markaasaa ruux uu soo baxay oo Rabbiga hortiisa istaagay oo yidhi, anigaa soo sasabaya. Kolkaasaa Rabbigu ku yidhi, anigu waan tegayaa oo waxaan noqonayaa ruux beenlow ah oo afka nebiyadiisa oo dhan ku jira. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, adigu waad sasabi doontaa oo weliba waad ka adkaan doontaa. Haddaba tag oo saas yeel. Haddaba bal eeg, Rabbigu afka nebiyadan oo dhan wuxuu geliyey ruux beenlow ah, oo Rabbigu wuxuu kaa sheegay wax balaaya ah. Markaasaa Sidqiyaah inaka nicnaah intuu Mikayhu u soo dhowaaday dhabanka ka dharbaaxay oo wuxuu ku yidhi, war ruuxii Rabbigu xaggee buu iga maray inuu kula hadlo? Kolkaasaa Mikayhu ku yidhi, waad arki doontaa maalinta aad qol hoose u geli doonto inaad ku dhuumato. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil yidhi, Mikayhu qabta oo u celiya Amoon oo ah taliyaha magaalada, iyo Yo'aash oo ah ina boqor, oo waxaad ku tidhaahdaan boqorkii wuxuu leeyahay ninkan xabsiga geliya, oo waxaad ku quudisaan kibis dhib ah oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah ilaa aan soo nabad noqdo. Bal aynu eegno aayadda 28-aad ee isla cutubkaasi 22-aad. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Mikayhu ku yidhi, sinaba haddaad ku soo nabad noqotid, Rabbigu igama dhex hadlin. Oo wuxuu kaloo yidhi, dadkoo dhammow maqla.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.